Lioka toko fatelo mroapolo. Jesosy niatrika voalohany an'i Pilato. Lioka toko fatelo mroapolo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary ny olona rehetra nitsangana ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato, dia niampangazy ka nanao hoe, "Lehy ity hitanay nampiodina ny firenenay, sady nandraratsy andohetra ho an'i Kaisara ka nilaza ny tenany ho Kristy mpanjaka." Ary Pilato nanontany azy hoe, "Ianao va ny mpanjaka ny Jiosy?" Ary izy namaly azy ka nanao hoe, "Voalazanao." Dia hoy Pilato tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny vahoaka, "Tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity." Fa vao maika nandetika ireo ka nanao hoe, "Nampiodina ny olona izy, sady nampianatra eran'ny Jodia rehetra, nanomboka hatrany Galilia ka hatraty." Raha nandre izany Pilato dia nanontany raha olona avy any Galilia Jesosy. Ary rehefa fantany fa avy tamin'ny tany tapahan'i Herôdy izy, dia nampanatitra azy tany amin'ny Herôdy izy, fa tany Jerusalema koa Herôda tamin'izany andro izany. Jesosy niatrika an'i Herôda, Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambinin'ny folo. Ary faly de faly Herôda raha nahita an'i Jesosy, fa efa naniry ela hahita azy izy, satria efa nandreny aminy ary nanantena hahita famantarana hataony. Ary izy nanontany azy teny maro, fa tsy namaly teny azy akory Jesosy. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nijanona teo dia nitompo teny fantatra hiampanga azy. Ary Herôda sy ny miaramilany namingavinga azy ka nanao azy ho fiomehezana, dia nampiakanjo azy akanjo tsara ka namerina azy tany amin'ny Pilato. Ary tonga nisakaiza Herôda sy Pilato tamin'izany andro izany, kanefa nifandrafy izy ireo lahy talohan'izany. Jesosy niaritra fanondronan'i Pilato. Jesosy sa Barabasy? Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary rehefa nasain'ny Pilato novoriana ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, dia hoy izy taminy, "Entinareo aty amiko ity lehilahy ity, toy nampiodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teo anatrehanareo aho, nefa tsy hitako izay eloko ity lehilahy ity amin'izay hiampanganareo azy. Tsia, na dia Herôda koa aza, fa namerina azy ho aty amintsika izy. Ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa ho faiziko izy, dia alefako." Fa izy rehetra niantso mafy indray miredina nanao hoe, "Vono io, ka Barabasy no alefasy ho anay." Nefa natao tao an-trano maizina io Barabasy io noho ny fikomiana tao an-tanàna sy ny vonoan'olona. Ary satria tiany Pilato halefa Jesosy, dia niteny indray izy. Fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe, "Omboy! Omboy amin'ny hazo fijaliana izy." Fa hoy izy taminy faniteliny, "Ka inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako izay heliny tokony hahafaty azy. Ko ho faiziko izy, dia alefako." Fa niantso tamin'ny feo mafy ny olona ka nangataka nomboana an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy hanao izay nangatahiny. Ary dia nalefa n'ilay natao tao an-trano maizina noho ny fikomiana sy ny vonoan'olona, satria io no nangatahiny. Fa Jesosy kosa natory ny hataony araka ny sitrapony. Nankany Golgota, Lioka toko fahatelo amby roapolo, andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary raha nitondra an'i Jesosy izy, dia nitana lehilahy kireniana anankiray atao hoe Simona, zay vao avy tany Etsa ka nampitondra iny ny hazo fijaliana hanaraka an'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary vehivavy maro izay nitehatratra sady nitomany azy. Fa Jesosy nitodika azy ka nanao hoe, "Ry zanaka vavin'i Jerusalema, aza mitomany ahy, fa mitomany ny tenanareo sy ny zanakareo. Fa indro ho avy ny andro izay hilazany hoe, sambatra ny momba sy ny kibo izay tsy niteraka ary ny nono izay tsy ninononjaza. Dia ilaza amin'ny tendrombohitra hoe izy, mianjera aminay, ary amin'ny havoana hoe, sarony zahay. Hosea toko fafolo andinin'ny fahavalo. Fa raha ataony amin'ny hazo maitso zany, hatao ahoana amin'ny maina? Ary nisy olon-dratsy ireo lahy nentina hiaraka hovonoina aminy koa. Jesosy no ombona teo amin'ny hazo fijaliana. Lioka toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Ikarandoha izy, dia teo no namonoany an'i Jesosy sy ireo olon-dratsy ireo, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ary hoy Jesosy, raiko ô, mamelany ny heriny fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaovan'ny Loka no fizaran'ny fitafiny, ary ny olona nijanona teo ka nijery. Ary ny loholona kosa mba nandatsaka nanao hoe, namonjy ny sasany izy, aoka vonjeny koa ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra dia ilay no fidiana. Ary ny miaramila koa ny ome azy, dia nankeo ka nanome azy vinaingitra sady nanao hoe, raha ianao ny mpanjakan'i Jiosy, vonjeo ny tenanao. Ary ny soratra teo ambony nanao hoe, ity no mpanjakan'i Jiosy. Fiovam-pony jiolahy iray. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nanantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe, tsy anaovan'i Kristy, vonjeo ny tenanao sy zahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe, moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voeloka izao aza. Ary marina ny anamelohany antsika, satria mandray ny valy nataontsika isika, fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy ô, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no iaonanao amiko any paradisa. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahasivy amby efapolo. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina, dia maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy zany, satria niamaizina ny masoandro ary titra ny sasaka ny efitra lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe, raiko ô, eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Salamo faraika amby telopolo andininy fahadimy. Ary rehefa niteny zany izy dia afaka ny ainy. Ary ny kapiteny raha nahita izay zavatra tonga teo dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, lazaiko tokoa fa mariny io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra izay vory teo mba hijery zany raha nahita ny zavatra tonga teo dia niverina ny tehatratra. Fa ny olom-pantany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy tany Galilia dia nijanona teny lavidavitra eny nijery izany zavatra izany. Jesosy nalevina tao anaty fasana vaovao. Lioka toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimampolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa izay isan'ny sinedriona dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy izany tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataon'ny sasany. Avy tany Arimatia, tananan'i Jiosy izy sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy izany dia nankao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nampidiny ny faty ka nofinosy ny hariry madinika dia nalevina tao amin'ny fasana no lavahana tamin'ny vatilampy izay tsy mbola nandevenan'ny olona. Ary andro fiomanana izany andro izany ka efa antomotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilia dia nanaraka teoriana ka nahitany fasana sy izay fampandrinin'ny faty. Ary niverin'ireo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna.